Zice Radio Europa Liberă, este ora 21 și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Încă 10 zile până la lansarea oficială a campaniei electorale și o săptămână până la lansarea emisiunilor electorale ale Europei Libere. Relațiile tot mai tensionate dintre Statele Unite și Turcia pe tema siriană, între două țări importante ale Alianței Nord-Atlantice. O separare discretă în zona științifică a unei celebre universități americane de un oligarh rus și de un proiect ambițios rus în domeniul IT. O revistă a presei de la București și o nouă filă a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Socialiștii au cerut guvernului ca pentru alegerile de la 24 februarie să deschidă în Federația Rusă de peste 10 ori mai multe secții de votare decât la alegerile din 2014. Cererea a fost formulată la o conferință de presă astăzi de fruntașii socialiști Maxim Lebedinski și Ion Ceban. Ei au propus ca în circumscripția 50 din vestul Europei și 49 din Rusia să fie deschise câte 100 de secții de votare. Și-au amintit că în 2014 în Rusia au funcționat numai 8 secții de votare dintr-un total de 99 puse la dispoziția diasporei moldovene în general. Liderul liberalilor Dorin Chirtoacă a confirmat astăzi asocierea formațiunii sale cu unioniștii în vederea alegerilor, anunțând că liderul organizației unioniste ODIP, Vlad Bilețchi, va candida pe listele PL.
Iată, alegerile din 24 februarie, așa cum sunt ele, nedrepte, pe dos, croite de Plahotniuc cu Dodon, ne oferă cel puțin să facem primul pas în acest sens. Cu demnitate să mergem către unire.
Liberalii au anunțat că vor participa la alegeri susținuți de organizații unioniste după ce au eșuat discuțiile privind intrarea în blocul electoral acum, din care fac parte PAS și PPDA. Promolex a spus că dacă membrii Comisiei Electorale Centrale vor fi tentați să îngrădească dreptul asociației la liberă exprimare în contextul monitorizării electorale, asociația își va apăra acest drept. Remarca directorului de programe Promolex, Pavel Postică, citată de portalul Agora, vine după ce membrul cec Iurie Ciocan a părut să sugereze zilele trecute că rapoartele de monitorizare electorală Promolex ar trebui interzise. Astăzi, după o întâlnire cu reprezentanții Comisiei Electorale, Postică a spus că poziția majorității membrilor cec e diferită față de opinia domnului Ciocan. Știri externe. Primarul orașului polonez Gdansk, Pavel Adamowicz, a murit astăzi la spital după ce a fost înjunghiat pe scenă la un eveniment de caritate. Adamowicz se aflase în stare critică după atacul de duminică. Chirurgii care l-au operat vreme de 5 ore au spus că a avut o rană gravă la inimă și tăieturi la diafragmă și mai multe organe din cavitatea abdominală. În vârstă de 53 de ani, Pavel Adamowicz a fost atacat de către un bărbat în fața a câteva sute de persoane pe un podium ridicat cu ocazia unei strângeri de fonduri pentru achiziția de echipamente medicale. Agresorul de 27 de ani, care a fost reținut imediat, ar fi spus, potrivit martorilor citați de presa locală, că ar fi fost aruncat în pușcărie de guvernul centrist precedent, condus de Platforma Civică, adică partidul care l-a sprijinit și pe Adamowicz la alegerile de toamna trecută.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet moldova.europalibera.org. Dacă vă interesează actualitatea din România, vă recomandăm romania.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai mulți producători și exportatori din Republica Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană, s-au trezit la începutul anului că nu pot transporta mărfurile lor în Federația Rusă, deoarece această țară a impus restricții comerciale Ucrainei. Astfel au fost afectate și produsele din țări terțe care tranzitează Ucraina. Printre companiile moldovenești expuse figurează și vinării și fabrici de conserve. Unele din ele au revenit pe piața rusă în urmă cu 2 sau 3 ani pe liste speciale, aprobate unilateral de Moscova. Valentina Basiul a stat de vorbă cu câțiva producători de pe listele agreate unilateral de Moscova și relatează.
Majoritatea companiilor ce fac livrări spre Federația Rusă tranzitează Ucraina spre destinația lor. Este cea mai scurtă cale posibilă. La începutul anului au aflat însă că mai multe categorii de mărfuri nu au fost acceptate la vamă, deoarece au fost incluse într-o decizie semnată de premierul rus Dmitri Medvedev. Această hotărâre a trezit nedumerire în rândul producătorilor moldoveni de vinuri și conserve, abia reveniți pe piața rusă după embargo. Mai ales după ce, în ajunul anului nou, se anunțase anularea taxelor vamale de import în Federația Rusă pe un termen de 6 luni. Decizia a luat prin surprindere pe antreprenorii de regiunea transnistreană și autonomia găgăuză, care beneficiau de excepție după anunțarea interdicțiilor din 2014 la importul de produse vegetale și vinuri. Este și cazul vineriei Tomai din Găgăuzia. Directorul adjunct al întreprinderii, Victor Topciu, nu a vrut să comenteze subtextele deciziei Moscovei. Zice doar că nu este nimic clar.
Noi deocamdată nu facem nimic, dar de fapt nici nu putem face mare lucru, întrucât acea decizie din partea rusă a fost luată la nivel guvernamental. Ce ne rămâne de făcut este să așteptăm și să sperăm că această problemă va fi rezolvată în timpul apropiat și să ținem legătura cu partenerii din Rusia. Până nu obținem un răspuns când și cum va fi anulată această măsură, nu întreprindem nimic, nu îmbuteliem și transportăm nimic până nu se clarifică situația.
Victor Topciu de la vineria Tomai mai spune că are mai multe solicitări de la partenerii ruși care s-ar fi activizat după anunțul președintelui moldovean Igor Dodon de a anula taxele de import. El așteaptă totuși un deznodământ fericit. Eventualele căi de ocolire a Ucrainei, afirmă el, va duce la dublarea cheltuielilor de transport. Dacă Rusia nu renunță la această decizie, se pierde sensul de a mai duce vinuri acolo, mai spune vinificatorul. Optimiste se arată și autoritățile de la Tiraspol, care, potrivit presei din regiune, speră într-o soluție favorabilă în cel mai scurt timp. Ceva mai rezervat sunt agenții economici pățiți după cele două embargouri impuse de autoritățile ruse producătorilor moldoveni. Compania vinicolă Lion Grid în Chișinău a revenit doar în acte pe piața rusă de aproape 2 ani, fiind acceptată de autoritățile ruse în acele liste speciale aprobate unilateral de Moscova. Proprietara Nelly Sonic spune însă că ea nu a făcut livrări în Rusia deoarece nu a vrut să calce de 2 ori pe aceeași greblă.
Așa s-a întâmplat că am găsit noi pieți și cumpărătorul nostru este acum mai mult Coreea, China, Japonia, Statele Unite. N-am dus, fiindcă știam că poate se întâmplă iarăși. Chiar nu mă interesează piața rusă, fiindcă chiar n-aș putea să risc iarăși, că am riscat foarte mult.
Nelly Sonic mai spune că va exporta în Federația Rusă doar atunci când producătorii vor fi tratați egal. Reprezentanții unor fabrici de conserve care au dreptul de a livra în Rusia, la fel ne-au spus că nu au mai dus marfă de teama unor noi surprize, optând pentru alte țări de destinație. Producătorii și exportatorii de fructe urmăresc cu îngrijorare ultimele evenimente. Ei deocamdată pot face livrări, dar știu pe piele proprie că piața rusă este foarte imprevizibilă, iar aceste schimbări de macaz de fiecare dată au conotații politice, mai zic ei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Alegerile parlamentare din Moldova vor avea loc pe 24 februarie. Oficial, campania electorală începe cu o lună înainte, adică pe 24 ianuarie. Radio Europa Liberă, Camereu, va fi prezentă pe unde și pe internet cu programe speciale. Pentru Radio Camereu, emisiunea electorală va fi semnată de Valentina Ursu, pe care am întrebat-o cu ce va începe pe 21 ianuarie și care este structura emisiunilor sale electorale de acum, de la acest scrutin.
Pentru prima dată în istoria țării, votul la parlamentare se va face în baza sistemului electoral mixt. 50 de deputați vor fi aleși pe lista de partid și 51 în circumscripții. Emisiunea electorală va dura 15 minute și va include oferta politicianului, părerea cetățeanului și opinia unui analist din străinătate. Din discuțiile pe care le am cu votanții din mai multe regiuni și pe care îi ascultați și dumneavoastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, constat că lumea vorbește despre crearea unei distanțe mari dintre cetățeanul de rând și cel de la guvernare și apropierea lor are loc odată la 4 ani atunci când sunt alegerile. Politicienii bat la ușă, la poartă, vin în fața alegătorilor, promit și apoi 4 ani aproape că uită că ar trebui să fie și oamenii faptelor. O altă constatare e că întâlnesc foarte mulți alegători indeciși care se declară nemulțumiți cu viața și nu cred că lucrurile în țara lor merg în direcția bună, dar că și cei care le cer azi votul vor aduce prosperitate și democrație în următorii 4 ani. Această categorie de electorat cuprinde într-o proporție mai mare persoane tinere care locuiesc în mediul rural, dar și vârstnici total dezamăgiți de clasa politică și deseori acești oameni în etate se întreabă și întreabă pe cei de la putere dacă s-ar încumeta să trăiască cu 1000 de lei pe lună, asta ar fi mărimea pensiei, adică ceva mai mult de 50 de dolari. Mulți dintre moldoveni nu sunt informați și ce este votul mixt. Așa că în emisiunea noastră electorală de la prânz vom încerca să aducem lămuriri și informație utilă. O să vă informăm și despre referendumul care se organizează în ziua alegerilor și despre unde și cum pot vota cei din diasporă, dar și alegătorii din stânga Nistrului. O să avem 3 emisiuni și în ziua alegerilor pentru a prezenta în timp util și interesant informațiile despre procesul de vot, dar și rezultatele scrutinului electoral. Cu alte detalii vom reveni pe parcurs. Până atunci, informați-vă, contrapuneți și analizați pentru ca în 24 februarie să puteți face o alegere corectă. Eu vă aștept de luni, 21 ianuarie, să ne ascultați și să ne căutați și la moldova.europalibera.org.
A fost Valentina Ursu și pe pagina noastră de internet și pe Facebook puteți afla mai multe despre aceste alegeri. Președintele Statelor Unite Donald Trump a amenințat să, cităm, devasteze economic Turcia dacă atacă forțele curzilor din Siria după retragerea trupelor americane. Într-o postare pe Twitter, Trump a cerut și curzilor să nu provoace Turcia. Ankara îi consideră teroriști pe combatanții curzi aliați cu Statele Unite în lupta contra grupării militante Statul Islamic din Siria și a spus de mai multe ori că plănuiește să-i atace. Un purtător de cuvânt al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan a spus la rândul său că Turcia așteaptă din partea Statelor Unite, cităm, onorarea parteneriatului strategic între cele două aliate din Alianța Nord-Atlantică și nu dorește ca Alianța Washingtonului să fie umbrită, cităm, de propagandă teroristă. Relatează Dan Alexe.
Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a insistat că nimic între aliați nu poate fi rezolvat prin amenințări pe Twitter, cum face Donald Trump. Turcia a avertizat în permanență că va ataca aliații curzi ai Statelor Unite din Siria, care luptă în același timp împotriva militanților Statului Islamic. Ankara îi consideră însă teroriști pe curzii din Siria pentru legăturile presupuse ale acestora cu insurgenții curzi din Turcia. Într-un tweet duminică, 13 ianuarie, Trump a cerut și curzilor să nu provoace Turcia. Trump a anunțat recent, pe neașteptate, că Statele Unite vor începe retragerea trupelor din Siria, lucru care, după el, ar fi trebuit să se întâmple de mult timp. Oficialii ai Pentagonului au anunțat deja că au început să retragă o parte din echipamentul militar. Statele Unite mențin aproape 2000 de militari, forțe speciale în Siria, iar retragerea lor totală pare acum iminentă, ceea ce ar lăsa Rusia singură împotmolită în conflict, cu Turcia și Iranul așteptând pe margine eșecul de pe poziții opuse. Scriind pe Twitter pe 14 ianuarie, un purtător de cuvânt al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, pe nume Ibrahim Kalin, a spus că Turcia se așteaptă ca Statele Unite să-și onoreze parteneriatul strategic și că nu vor ca Statele Unite să fie păcălite de propaganda teroristă a curzilor. Decizia lui Trump de a părăsi Siria i-a șocat pe aliații americani și, în primul rând, pe curzii din Siria, care se regăsesc acum fără niciun sprijin pe termen lung și care, paradoxal, ar putea fi tentat să se întoarcă pentru ajutor spre regimul de la Damasc al lui Assad sau chiar spre Iran. De asemenea, decizia lui Trump a dus și la demisia secretarului apărării Jim Mattis și a atras critici în Congres chiar din partea unor republicani. Bruxelles Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre cum o prestigioasă universitate americană se desparte discret de un influent oligarh rus și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră. Cu 9 ani în urmă, oligarhul rus Victor Vekselberg, care conducea o inițiativă promovată de Kremlin de dezvoltare de înaltă tehnologie, cercetare și antreprenoriat, cunoscută sub denumirea Skolkovo, a fost primit cu brațele deschise de companiile, universitățile și chiar de membrii ai guvernului din Statele Unite. Acum relația s-a răcit și, după cum relatează corespondentul nostru la Washington, Mike Eckel, numele oligarhului a dispărut discret din bordul universității. Relatează Victor Eskenazi Moroșan.
Celebra universitate Massachusetts Institute of Technology MIT s-a angajat cu 300 de milioane de dolari într-un parteneriat în scopul fundării Institutului de Știință și Tehnologie Skolkovo, abreviat Skoltech, în apropierea Moscovei și l-a ales chiar pe Vekselberg în Consiliul ei de administrație. Astăzi însă numele oligarhului a dispărut de acolo, înlăturat discret după ce Ministerul de Finanțe american l-a introdus în 2018 pe lista oligarhilor și a companiilor ruse ce urmau să fie penalizate pentru susținerea, citez, activităților maligne ale Moscovei. La întrebarea corespondentului Europei Libere, Mike Eckel, oficialitățile de la MIT au răspuns că Vekselberg a fost suspendat din board la scurtă vreme după anunțul listei făcut de Ministerul de Finanțe la 6 aprilie anul trecut. Vekselberg, care a devenit miliardar în industria metalelor din Rusia și a cărui companie de investiții, Renova Group, își are sediul în Elveția, fusese ales ca membru pe termen definit al conducerii Universității de la Cambridge, Statele Unite, în 2013. Ulterior a fost reales în Consiliul de Administrație în 2015. Relațiile cu MIT datau însă din 2010, când Vekselberg devenise președintele fundației Skolkovo, care primise mandat din partea pe atunci președintelui Dmitri Medvedev să construiască un parc de inovații și înaltă tehnologie în suburbiile sudice ale Moscovei. Universitatea americană s-a raliat la proiect, iar Vekselberg declara în 2013 pentru agenția Bloomberg că MIT plătise 300 de milioane de dolari în calitate de asociat. Fundația Skolkovo a fost pusă sub semnul întrebării imediat ce Vladimir Putin a preluat din nou președinția. Anchetatori ruși au întreprins un raid la sediul ei și au acuzat apoi doi înalți funcționari implicați în proiect de furtul la 750 de mii de dolari. Între timp, intențiile reale ale organizatorilor proiectului au început să fie puse sub semnul întrebării și în Statele Unite. În 2014, FBI-ul a dat publicității în mod neobișnuit o serie de informații în care Skolkovo era nominalizat direct, atrăgându-se atenția factorilor de decizie americani să fie atenți la selectarea investitorilor străini, atât pentru protecția intereselor lor personale, cât și a celor naționale. Și totuși, Vekselberg a fost reales în conducerea MIT-ului în 2015, în ciuda degradării relațiilor ruso-americane după anexarea peninsulei Crimeea la Rusia în 2014. Vekselberg dona atunci fonduri pentru MIT și era ales ca membru al unei societăți universitare proeminente. Mărimea donațiilor nu este clar cunoscută, dar ele s-au ridicat în anul universitar 2017-2018 la cel puțin 50.000 de dolari. În 2017, Renova, o organizație caritativă a lui Vekselberg, a anunțat un program de burse pentru studenții ruși doritori să studieze la MIT și a plătit de asemenea pentru studenți americani burse de studiu în Rusia. Expunerea oligarhului rus a devenit evidentă în primăvara anului 2018, când agenți federali l-au interogat pe aeroportul New York și au examinat aparatele electronice. La scurtă vreme a fost pus pe lista de sancțiuni împreună cu alți 6 din cei mai bogați și influenți oameni de afaceri ruși, între care Oleg Deripaska din sectorul industriei aluminiului și Alexei Miller, șeful Gazpromului. Anunțul Ministerului de Finanțe american îl desemna, drept citez, operând în sistemul energetic al economiei Federației Ruse. La ora actuală, orice mențiune a lui Victor Vekselberg în lista Consiliului de Administrație la MIT a fost înlăturată. Oficialitățile universității au refuzat să comunice Europei Libere dacă programele de burse finanțate de Vekselberg continuă, precizând fără detalii că MIT colaborează pe mai departe cu proiectul Skaltech în Rusia. Grupul Renova din Moscova lui Vekselberg nu a răspuns însă niciunui apel telefonic sau vreunui e-mail.
A fost Victor Eschenazi Moroșan. Despre subiectele presei românești de astăzi, dominate de teme europene, ne spune mai multe Tania Radu.
Alegerile europarlamentare din acest an au o încărcătură emoțională aparte. E posibil să se vadă o participare mai mare, ca de obicei, scrie Ioana Enedogioiu pe site-ul ziare.com. Ea crede că primul decont pe care trebuie să-l plătească coaliția PSD-ALDE după 3 ani de guvernare găsește Partidul Social Democrat într-o poziție nu tocmai favorabilă. Trend descrescător, gesturi ale liderului Liviu Dragnea, care numai bine nu fac partidului. A lipsit de la ceremonia de la Ateneu. A făcut declarații repetate împotriva comisarului european Corina Crețu, membră PSD. Drept urmare, partidul fondat de fostul premier PSD Victor Ponta, pro-România, a anunțat că o va pune pe Crețu în fruntea listei de candidaturi la europarlamentare, așa că electoratul PSD va avea de ales între două formațiuni cu gene comune. Dacă nemulțumiții de prestația oamenilor lui Dragnea vor merge spre pro-România, PSD ar putea rămâne un fel de PRM. Analiza remarcă și anunțul fostului premier tehnocrat Dacian Cioloș că se va afla în fruntea listei Plus, noul său partid, la europarlamentare. E în sfârșit o implicare electorală din partea unui politician considerat de mulți prea ezitant. Un personaj cunoscut în viața publică, fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu, va fi candidatul Plus la primăria capitalei. Noutatea e anunțată într-un interviu acordat de Voiculescu Raluca Ion pentru site-ul republica.ro. Fostul ministru mai spune aici că Plus se află în discuții avansate cu Uniunea Salvați România în vederea unei coaliții pentru alegerile parlamentare din 2020. Cităm, unii dintre noi ne putem apăra individual, dar de construit putem construi doar împreună. Apărarea n-ar trebui să fie o soluție. E nedemn și e mare, mare păcat pentru poporul ăsta în condițiile în care avem probabil cele mai bune condiții istorice pe care oamenii din țara asta le-au avut vreodată. Am încheiat citatul. Iulian Fota se întreabă într-un articol apărut pe blogurile Adevărul dacă România nu va rata cumva șansa istorică de a deține pentru 6 luni președinția Consiliului Uniunii Europene. Ana Codău scrie în revista 22 că lucrurile ar putea fi privite și altfel. O cităm. Nu cumva, deși pe termen scurt prestația oficialilor români ne afectează imaginea de țară membra a Uniunii, pe termen lung s-ar putea să fie salvarea noastră? Condamnatul Liviu Dragnea nu mai e de acum doar o problemă pentru statul de drept din România, la fel cum Darius Vâlcov nu mai e doar consilierul premierului Dăncilă. De acum aceștia sunt, timp de 6 luni, mai mult ca oricând, probleme europene. Am chiar citat. Pe site-ul Digi24, un comentariu de Andrei Negusiu pe marginea discursului ținut la Ateneul Român de Donald Tusk, președintele Consiliului European, cu prilejul preluării oficiale a președinției europene de către România. Comentatorul face din Tusk un model în simetrie inversă cu premierul ungar Viktor Orban și trage o concluzie privind sensul cooperării europene. Cităm, discursul lui Tusk de la București este contraponderea perfectă pentru celălalt discurs, revanșard, iliberal, rostit în aceeași zi la Budapesta de către premierul Ungariei. Între aceste ortodoxii naționaliste ala Victor Orban și ecumenismul european promovat de Donald Tusk avem de ales, de fapt, în luna mai. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Vula Viel este un grup de jazz de la Londra, cărui muzică are la bază sunetul instrumentului numit gil, xilofonul din lemn folosit în Africa de Vest, un sunet căruia i s-au adăugat elemente de muzică electronică și minimalistă. Trupa a fost înființată de Bex Birch din Yorkshire, care a studiat percuția la Guildhall School of Music and Drama, unde a fost introdusă în domeniul muzicii minimaliste de către Steve Reich, care e împreună cu Philip Glass unul din pionierii acestei muzici. Bex Birch a petrecut apoi 3 ani cu tribul Dagaba din regiunea de vest a Ghanei, unde a fost ucenica unui meșter de xilofoane din lemn care a învățat-o și muzica acestui instrument. Revenită la Londra, Bex Birch a înființat grupul Vulaville, un nume de calificare, dacă îl putem numi așa, care a fost dat în Africa la terminarea uceniciei și care în limba dagaare a tribului Dagaba înseamnă bun e bun. Primul album, Vulaville, se cheamă chiar așa, Good is Good, și la lansarea lui în 2015 a fost întâmpinat cu cronici entuziaste în The Guardian, Financial Times, Songlines și Jazzwise. În aprilie 2016, Vulaville a concertat împreună cu Iggy Pop la BBC Six, iar Iggy Pop spune că muzica acestui grup e frumoasă de, citez, să dansezi pe ea, să faci dragoste pe ea, să o consumi, să o asculți, să te uiți la nori cu ea. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Instituțiile medicale din țară urmează să-și primească până pe 15 ianuarie banii pentru serviciile medicale prestate pentru ultimele două săptămâni din decembrie. Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță într-un comunicat scurt că a recepționat dările de seamă, iar acum prelucrează informațiile oferite. Alte detalii compania nu oferă, astfel că nu știm de câți bani au nevoie instituțiile medicale pentru această perioadă, mai ales că au plătit sau urmează să plătească și salarii majorate pentru toată luna decembrie. Un medic rezident angajat al Spitalului Clinic Timofei Moșneag a rămas fără prime pentru următoarele 12 luni după ce a scris pe Facebook că nu a primit salariu mărit pentru luna decembrie, așa cum au anunțat autoritățile. Decizia a fost luată de administrație, iar problema a fost discutată în cadrul unei ședințe cu rezidenții și șefii de catedre din această instituție. În timp ce pe piața mondială apar medicamente noi, importante pentru sănătate, în Moldova lucrurile la acest capitol par să fi rămas blocate în timp. Lista națională a medicamentelor esențiale pentru pacienți nu a mai fost revăzută deja de 7 ani.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.